السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، سلام و سن و بزرگواری که اللهم قاند و ابن ساره. البته برده اضافه خداوند متعال اضافه تشریفی ده معناسه بوده که مانند عیسی روح الله ده، عیسی روح خدا معناسه بوده که یعنی نسبت وارد ذات اقدس احدیت نم. از اون جایی که امام خلیفه خداوند متعال در روی زمین ده، اگر بیر نفر جانشین نه توهین لیه بی احترام لغلیه به مصحابه بودی که طرفین özüne بی احترام لغلیفتی، اگر بیر نفر دست دراز لغلیه بیر نفرین وکیل نه به مصحابه بودی که همون موکله جسارت لیف به توهین لیفتی. بله الله جسم دور که اللهشون قان اولا، یعنی اضافه تشریفی دی، مقام الهی دی. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، ای او بزرگواری که اللهان قانسان، نیشون اللهان خلیفه‌سی زن یه رزونده و ابن ساره، علاوه بر بویی که özünde جنبه و سمت سار اللهی وار و ابن ساره، او کسین اولادسان که او دا سار الله به اللهان قانده. پس توجیه اولده که مراد سار اللهان قانه، مراد بودور که یعنی اللهشون بیر قانی وار. معنای اضافی تشریفی دی، نه فیزیکی، یعنی بندن این که الله به خدای نکرده نعوذ بالله بزن تایمت جسم اولا به شکلی دوید. بو بیر معنی. این معنا را بوده که انتقام خون حسینه الله علاجه سار، یعنی انتقام خون او کسلری که مرتکب به جنایت الوخلار الله نارو برودرار و اللهان مقابلنده دیانفلار و منتقم خود ذات اقدس احدیت. خب ریشه بو داستان کربلا هردن نشأت تابر از اونجایی که مولا علی مخصوصا جنگ بدرده معاویه‌نین قرداشینی دایسینی جد مادریسینی هلاکته یتیرمیشت. بنی امیه بو کینه قلبلرینده واردی کی چون بیزیم تایفه‌دن بونلار هلاکته یتیریبلر، بولاردن گرک انتقام آلاق. او ده یزید وقتی که توفیق دابد داستان بظاهر کربلاده دیر وقد اخذنا من علی سارا وقد قتلنا البطل لیس شدیدی، دیر بیز انتقامموزی علیدن آلدن. نیه؟ برای که بیز شیر و قرنده و قهرمان و پهلوان شهادته یتیدن. البته من دیدم شهادته اولدردوخ. داستان کربلا انتقام جویی از خونهای و کشته شدگان بدرده. او دیگرد یزید دیر لیت اشیافی به بدرن شهدو، کاش منم بابالارم که بدرده اولدولر الان مشاهده لیدلر و نظارگر لیدلر بندنی که من نجد انتقام خون اولار آلدم و منه آفرین دیلر بندنی که یزید سنن الانشل olmasın که بو قشنگه انتقام آلدم. که بعضی‌لر که شک و تردید دلیل‌لر در مقابله با عامه که آقا بونلار و به اصطلاح به ظاهر مسلمان را براشون مرتد درک داد. همون به شعر یزید ابن معاویه استشاره دیدند. آبو پیغمبر خلاصه مطلب چکیب لزیر سؤاله. اولاد این که پیغمبر قبول داره یخته و بو شعر در دیدند. معنای بوی که جنگ بدر ده اولن نری که خود پیغمبرم حضور وارده آیا اولاری که اولدلر برخلاف اسلام دلن نباید اولار اولیدلر و با اشعار من استشهاد علیدلر که آقا بلنده دین اسلام اصلا مسلمان ده اولدلر به ظاهر برای بوی که özlerini ve kabulanend İslam'ı sefer karar vermiştiler ama batinde kafir ediler. Fes esselamu aleyke ya sarallahi ve ibn-i sari. Nice Allah'ın kanul mahluktu. Allah'ın kanul mahluk azameti istir yetire. Megami بزرگواری و امامت و خلافت ابی عبدالله بود. هیچ دلیلی ده بودی که حضرت نقدر مصائبه گرفتار بوده، نقدر مصیبت دره گرفتار بوده داستان کربلاده که تمام به صحنه ها هم مثل هم آموزنده دی و هم به تکاندهنده دی. اولاردن بیر فرازه عبارتی روز آشورادا نقل دیدند که حضرت برای بویی که اتمام حجت ایه و بعد از شهادت تمام اصحاب و یارانه یزدند که قد نظر یمینن و شمالن بیر سغا باختی بیر سلا باختی گردی دی بیر کسی اصحاب و یارانندن باقی قلب görmüşüz o insanı ki bir kesten muhabbet gördü huzurgevarlık gördü همیشه یاد او محبتدر düşer deyirler ابا عبدالله وقتی که تق kalmıştı yüreği derde geldi o اصحاب باوفانın fedakarlığı yadına düştü. بیردن دیده یا ابطال صفا و یا فرسان الحیجا، ای قهرمانان صفا، ای رزمندگان مخلص، ای رزمندگان با ایثار، و ما لکم انادیکم ولا تجیبونی، نمولب سیده من سیده سچننیدم منا جواب برمیریز. بعد حضرت özüne خطاب لده حقیز بار جواب برمیریز برابی که باش بدنیزده یخته. یادلر وقتی که حضرت به خطاب الهی دیدند تمام او جنازه‌ها نیمپیز شد به خاطر بندن ای که اجابت الیلر از امام‌ların دعوت‌لرینی. بعد از بو فراز و بو گفتگوی خالصانه و ایثارگرانه بعد حضرت بویرده که اونچودکم بالله هل تعرفوننی، من سیزی قسم ویرم الله آیا گورم منی تانیز یا تانیمیرز. Bu nedir olabilir bundan iyi ki Hazretullah'a at verir Allah'a. Kardeşler teaccüb eylemeyin. Beraber ki insan, insan iyi ki kudretse doldu, hamımıza da faramuş eder. Hatta Allah'a da faramuş eder. Ki unşudukum billah, ben size at veririm Allah'a, bir dikkatine bakın. Aya beni tanırız ya tanımırız. Teaccüb eylemeyin. Vakti ki insan kudrete yetişti, قدرت انسانın ماهیتین değişer. او خاصترین رفیقترین تانımar. او دیگه حضرت دیانر دیر بیر تورملی منه باقن آیا منه تانırız یا تانımırız انشدکم بالله هل تعرفوننی آیا منه تانımırız سیز بلمیرز آتام علی ابن ابی طالب آنام فاطمه زهرا عموم جعفر تیار ده که بهشته ایکی بالی پیغمبر var که دیر ایکی بالی اینن بهشته ده. آیا بلمیرز بندن ایکی بنام بو امامه ایکردن باشمده var جدیمین امامسی ده. هی بلاری دیر بلاردن اقرار دیدیلر بلی والله بلی بلیرخ بلاری. پس آخرده دیر فبمه تستهلونه دمی پس یه منم قانوم حلال لمشی. بلیرز جوابتن امده دیلر
انا غیر تارکی که حتی تزوغ الموت اتشانا. ای حسین دستن بشتم یا جغتابوی که حالت اتشن انجام برسه.
الا لعنت الله علی القوم الظالمین. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام اساله ان يتوب عليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام اساله ان يتوب عليه. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من له العزة والجمال ويا من له القدرة والكمال ويا من هو الكبير المتعال ويا منشأ السحاب الثقال ويا من هو شديد المحال ويا من هو سريع الحساب ويا من هو شديد العقاب ويا من عنده أم الكتاب ويا من عنده حسن الثواب يا من إليه يهرب الخائفون ويا من إليه يفوى المذنبون ويا من إليه يقصد المنيبون ويا من إليه يرغب الزاهدون ويا من إليه يلجأ المتهيرون ويا من إليه يستكن المريدون ويا من به يفتخر المحبون ويا من إليه يسكن الموقنون ويا من عليه يتوكل المتوكلون.
وقتی که قلب لرزه گردد گاهی اوقات انسان حالت قبض و بسته ده دابد حالی افته کسل ده. روایت دوار که جلاء حاب الاستغفار و تلاوت القرآن. اگر استرس حال اونم نماز قلاست او جن گرد کسلی حتما دیلین یا چوب دانشمشیز یا بر مجلس قیبت شرکت لنمشیز یا بر مجلسی که اوزا یلان دانشقلار اوزا وارمشیز. اکثر من تجربه لنمشم تاریخلق وارد خب اینده دفعه نمده دواسه نمده دواسه استغفار. پیامبر عظیم الشان او مقامینن او عظمتینن اینی استغفر الله سبعین من هر جن الله 70 مرتبه استغفار دارم. جایی که عقاب پربریزد از پشه لاغر چه خیزد؟ او بزرگواردار که بزرگدولار تیز گره دائم حال استخبار دولار که دائم مرتکب گناه و خطای اگر اسکیز دعالردن لذت پراز نمازلردن لذت پراز او فرازهای دعا در مخصوصا استخبارا چوک تحجید دید هر وقت دوروز قلب قرارر استخبار دید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم چوک فلاوت دید دوروز کم کم او حالت و نگار انسانا رفت دید یعنی من به استخباری که مولا علی بیر تیکسی نمیشه اخورم اینده حمزن استرم سینچین گنه اخویم بعد بر دعا الیم حمزن التماس دعا
اللهم إني أسألك لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام إلهي سائل فقير خائف مستجير تائب مستغفر وجدا الهی سائل فقیر خائف مستجیر تائب مستغفر اللهم صل على محمد وآله واغفر ذنوبه كلها حديثها وقديمها اللهم لا تجحد بلائي ولا تشمت بي أعدائي فإنه لا مانع ولا ضعف إلا عن سيدي سيدي مولاي مولاي مولاي يا من تهل به عقد المكاره ويا من يفسع به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج زلت بقدرتك الساب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك الرضا ومزت على إرادتك الأشياء سيدي سيدي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. بار الله السلام ناقابل به جمع محضر مبارک امام زمانه یتیر بار الله موجبات رضایت او بزرگوار بزلردن فراهم لر امر فرج او بزرگوار به تعجیل لر بار الله بو قلیل تبسل ذخیره قبر آخرت قرار برگنن بزن گناهلارمز قلم عب چکنن مرزای مسلمین شفای عاجل عنایت لر اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا بجاه محمد وآله الفاتحة.
أصاف الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. في المسألة زيارة عاشوراء تأكيد الوب و مورد لعن قرار تفکلات بیز دست دادیلر که اصطلاح روزده جده تفریان ولو واقعه ده شرکتلری یکمور اما جدهانی تفلیفلر برای ظلم و جو. Allah lə'n eləsin onları ki, əsası bu zülmü qoydular. Allah lə'n eləsin o əfradi ki, sizlə cəng elədilər. Allah lə'n eləsin o əfradi ki, bittəmkini ləhum, yəni zəminəni amad elədilər ki, onlar sizlə zudərdu dayandılar. Bir dəstə belə bilirlər ki, əgər kinarda zindiganlıq eləsələr, təhnədə olmasalar, bizahir şirkət eləmirlər. Amma ruz-i qiyamətdə həmun dəstədə hesab olacaqlar. Rivayətdə var ki, siz ruz-i qiyamət görəcəyiz, əshab-ı Əba Abdillah 72 nəfərdir. Və bilaks əshab-ı Yezid ibn-i Maviyyə də ondan toqraqdır. Təəccüb eləyəcəyiz. Bəzi rivayətdə buyurur ki, o kəsləri ki, tul tarixdə gələcəklər və bu vaqəni oxuyalar, hansı mövzii intihab eləyəcəklər, həmun caygahda qərar tapacaqdır. Və o ələm mən yoxam. Amma əl-an mənim rızayətim hansı dəstədədir, həmun dəstədə məhşul olacaq. Pəs gələk, bir əsli ki, ziyarət-i aşurada təkid edir bu məsələdir. Lə'nəllahu ümmətən qətələtkən və lə'nəllahu ümmətən qətələtkum və lə'nəllahu l-mümahidinə ləhum bittəmkinə min qitalukum ta gəlir deyir. اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم الى يوم القيامه. بعد دير كي ولعن الله امه اسرجت والجمت وتنقبت لقتالك. onlar iki lugam ve lucam atları sakladılar, onlar iki zinleri düzelttiler, lan onlara da şamil. O kesler iki niqab kıldılar, onlara da şamil. Şüeybe hitap yetişir zat-ı ahadiyyetten ki biz senin 100.000 nefer ümmetinden nabud eledik. 40.000 nefer günahlarıdır. 60.000 nefer nikhanlanıdılar. Şu
شعیب تعجب دارد. با تبرد یارا سر بویی که نیکانه دستن دوچار حلاکت لدن نمدیدید در آوی که در مقابل زور سکوتونن اتونش دولار قشنگ صحنه باخر دارد. خب اینده بود داستان، اینده مقدمه دیدخت دلاخت صحنه کربلاده نجبه دولار کوفیان حضرت نایب خاصه مسلم ابن عقیل جدیر. بعد وارد کوفه رو مسجد دعوت الیر مردم. بعد از بویی که جمع اولوندار تمام مردم جمع اولوندار یازمدار وقتی که مسجدن چختی تا گله کم کم 300 نفر یا 400 نفری که دوره ورنده وارده بیر ده نمازده باختی گردی که اولاردن فقط 30 نفر قالده. بعد از بویی که نمازه بطرندن سورا بیر هوا باختی بیر سولا باختی گردی اصلا احدی مسجدده قالده حیران سرگردان کوفلرین پیشسین گذر تشنرخ وجود و مقدسینه قلبه دید. واقعا مسلم ابن عقیل مظلوم ده مظلومانه شهادت یتشه. تا گلر یتشیر توانم قفصنا جوان سن برده نمه بیرن نیه دیانمشان آیا سنین بیرمز دستو وارم منه برسن. بعد از بویی که سو گتریر ویرر دیر پس نمی چون اوتونشان نیه گتمینن از منزله. آخر بخور دیر دیر اگر سن گتمسن منزلن من سنه حلال نمیجام یعنی اجنبیه سن الان بو شجده دیانمشان من سنه حلال نمیجام. آخر حضرت ناچار و دیدی که آیا مسلم ابن عقیلن آدن اشمیشن او منه تا اولایی یاندی اپارده مسلم ابن عقیلی منزلنه. اینده مسلم ابن عقیل نجور جمام مردادان وقتی که هانن منزلنده هانی دیدی که اشاره لدم سم من وقتی که عبید الله ابن زیاد گلر سم مجال ورمکنه. و بو اشی بعد از بویی که عبید الله گلده اردا و اشاره لیندن سورا بله اشاره لده که عبید الله دشنده دیده سن منم برده توتعه قتلمه چکمیشم. بعد که منزلدن خارج بان سورا خانه دیده که هم özün ölüme verdin هم منی پس نیه هم دلمدن من وقتی که سنه اشارده. دیده رسول اللهتان روایت دی این المسلمه لا یکدد مسلمان هیلی نروار برماز الى نایب خاص ابا عبدالله که در کجور الاده. بعد ججنه ارده قارش قضا گتسیدلر آقا میلی گنج توانیم بیر اغلو وارده بلال ادنده گردو ننسه هی مرتب بیر اتاقا گدیر گلیر ننه سعیلیردی که گزلده بلاله دیمیم بالاخره بلال اصرار الادی دیدی که مسلم ابن عقیل بزداده گجه ده عبید الله مکشده بخشنامه صادر الامشده که اگر هرکس مسلم ابن عقیل مندلنده ساخلسا اموالانه غارت الیجا بینن اپاراجاق özün de öldürəcək və hər kəsi Müslim ibn Əqili tapa və gətirə Darul İmariyə təhvil verə diyyətini bizdən alacaq. Bilal ələs-səbah getdi Darul İmariyə quzarış verdi ki Müslim ibn Əqil bizim mənzilimizdədir. Sərsitayı attırdan Müslim mütəvəccüh oldu bundan iki düşmən mütəvəccühü buradı şəmkirin götdü. Mərdana bunlarla cəng elədi. Əman verdilər əmanlarına. İtina eləmədi. Bunlarla cəng elədi. Tabii ki, həzrəti məcruh elədilər. Bəqət zərbə vurdular. Dahi həzrətdə davam qalmadı. Bəq həzrətin mübarək bədənini ki, gətdilər, qoydular mərkəbin üstünə, aparalar Darul İmariyə. Gördülər, qətərat əş, Müslim ibn Əqildən cari idi. Niyə ağlıram? Dedi, mən özümə ağlamıram. Əbki lil-Hüseyn və al-Hüseyn. Mən ağlıram Hüseynə və al-Hüseynə ki, gəlirlər bu şəhərə. Bəd apardılar Darul İmariyə Kufədə.
وقتی که استدلر مبارک باشن بدنندن جدا ادلیر دیگر بیر ال ساخلاکنان نمیستدن الیین üzeledi bir tarafı Ebu Abdillah. Esselamu aleyke ya Ebu Abdillah. Ela la'netullah alel kavme zalimin. Estağfurullah allazi la ilahe illa huvel hayyul gayyum. Bedi'u s-semawati الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي آه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا منتهى مطلب الحاجات ويا من عنده نيل الطلبات ويا من لا يبيع نعمه بالأسماء ويا من لا يقدر عطاياه بالامتناع ويا من يستغنى به ولا يستغنى عنه ويا من يرغب إليه ولا يرغب عنه ويا من لا تفني خزائنه المصائب ويا من لا تبدل حكمته الوسائل ويا من لا تنبت عنه حوائج المحتاجين ويا من لا يعني هدى الدائين إلهي وسيدي ومولاي أسألك يا ذا الجلال والإكرام إلهي سائل حبيب خائف مستجيب تائب مستغفر إلهي سائل حبيب خائف مستجيب تائب مستغفر إلهي أبيدك بفنائك خبيرك بفنائك مسكينك بفنائك سائلك بفنائك سائلك بفنائك أسألك ما لا يقدر عليه غيرك إلهي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي الأمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين
والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بار الله سلامنا غاول بجمع محضر مبارك امام زمان يتيج موجبات رضایت او بزرگوار بزلرزن فراهم اله امر فرج او بزرگوار به تعجیل اله به قلیل توسلات مورد قبول او بزرگوار قرار بردنه او گناهوری که مانع از استجابت دعا و مناجات بار پروردگارا او گناهور بزده افله تو جمع هر دم حاجت شرعیت و راجدن قریبن برآورده به خیر بار الله ها از دم ملاقاتن و نعمت دری که بزا برمشن المدینا بار الله ها مجددن ارزلیدم او گناهوری که مانع از استجابت دعا و حال و مناجات بار پروردگارا او گناهوری بزده به حق امام حسین افله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا بجاه محمد وآله الفاتحة مع السلامة
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى نبيه وآله مسلم جلت وعظمت مصيبتك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات بو فراز از زیارتنامه شریفه عاشورازه بویروز ای ابا عبدالله سنن مصیبتن چخ عظیم ده بزیم چین علاوه بر بویی که بزه عظیم ده بلکه اهل اسلامه ده عظیم ده علاوه بر اهل اسلام سنن مصیبتن آسمانلارده و اهل آسمانلارده را عظیم ده روایات شریفه ده به طور استفاضه وارد رفته که زمین و آسمان مصیبت ابا عبدالله ده آغلیت لارده من با استفاده از نور خود روایات معنا ایلیم که زمین آسمانن آغلامخلقی بکا که بز دیرخ یعنی آغلامخلق معمولا انسان که آغلیاندا آثار عشق گجندن جاری اولید امام صادق بویدر مبادا بر لفظی اشدیرز فقط اون لفظ معنای خاصه همدلیسیز مانند بکا بکا بزده آغلاماده بو الفاظ مفاهیم کلیه و زورتلار خب بز نیه آغلارخ برای بوی که مبادی وارمزده و قایات بزیم وجودمزده وار مبادی که وارمزده قلب وارمزده رقت قلب عارض olur bilemize. Yüreğimiz yanır, bəd əşk dökülür. Bu əşk dökmaqlıq cəmbi kaşifiyyət var idi, nə mədxəliyyət var idi həqiqəti bu qada. Əgər biz qəbul eləyək kəmain ki, cələsat qəbl edə dedim, yusabbihu lillah mafiz səmavatı və mafiz ərd, Allah'ı təsbih deyir, hər zədi ki, asımanda və zəmindədir. Xubində asımanı zəminində ağlamaqlığı nəmədir? Yəni, izhara ənduh ilə maqlıq. Biz ağlamaqdan nə məni kəşf eləriq ki, tərəf qəmnaqdır, mütəəssirdir. Həs ağlamaqlıq kaşifdir. Nə bu ki, yer göy ağladı mənası budur ki, qətəratı əşk göydən və yerdən çıxdı, kəmain ki, bəzilər zahirə cümud eləyilər, bu mənası döyür. Allahumu Teala biz deyirik rəhimdir. Rəhim kime deyirik biz? O kəsi ki, rəqqəti qəlb ola. Görək Allah üçün məgər qəlbi var. Məbadi ki, qəlb ola Allah üçün yoxdur. Qayat Allah da vardır. Yəni, nəhayat Allah da vardır. Pəs nəticə budur ki, bu kar əlamət edəmədi ənduh və təəssürdür. Yəni, asman zəmin Ya Əbə Abdillah, sənin musibətindən mütəəssir edilər, ənduhnak edilər. Bəs bu qa məna oldu, əzəmət musibət məna oldu, bəs musibəti bu buzurgevar asımanlarda, əhlə asıman üçün düşvar idi, əhəmmiyyətlə tələqqi olurdu, yerin əhalisi üçün və yer üçün, əhəmmiyyətlə tələqqi olur, yəni ənduhnaqdılar, məhzundular Əbə Abdillahın musibətində. Siz əgər diqqət eləsəz, bizim əimməmiz bu dəhi-i mühəzzəmi var rivayət Həzrəti Əli ibn Musa Rıza sallallahu aleyhi ve sellem. Buyururdu ki, atam Musa ibn-i Cəfər heç vaxt bu 10 günü gülməz. Yəni, mütəəssir edilər əyilə. O da rivayətdə var ki, Elbisu, ulbisu, elbisətil əhzam. Yəni, bu əyyamda libas-ı huzni giy. İndi bəzilər deyirlər ki, qara libasla Bu məhsuhdur namaz qılmaqlıq. Onlar o cümuddur zəvahirə. O ədilləyi ki deyir əza saxlayın, onlar müfəssirdir. Yəni məqam-ı əzada işqal yoxudur insan qara giyər. Vəl o qaranı ayrı vəxt giysən haləti namazda məhsuhdur. Amma burada istisna olubdur. Niyə üçün şəar musibət ibarətdir qara giymədən? Muzafən bər bu iki Bizim əimməmiz ki, biz bilə təkid varlarıdır əzəməti bu musibətə. Mən bir rivayəti sizin için nəql edeyim. Kitab-ı şərif-i kamilə ziyarə ibn-i Qulevey, Rizvanullah aleyh. Bəlkə salamullah aleyh bu ulemalar, çox haqlar var bizim boynumuzdaki bu rivayətləri. Dəstəbətdir eləyiblər, zəhmət çəkiblər, bizim ixtiyarımızda buyurdular. Amma mütəəssifanə mətrufdir bu rivayət. Buyurur ki, o kitab-ı şərifdə rivayəti müntəhi edir Əbə Bəsir, ki, ki, az əcəllik rivayət və əshab-ı Həzrəti İmam Cəfər Sadiq sallallahu aleyhi ve sellem. Deyir, Həzrətin məhzərindəydim, Həzrətin oğladlarından biri varid oldu. Həzrət xuşamət dedi, aldı qucağına və qəbbələhu, onu öpdü, mövrid-i ehtiram qərar verdi. Bəd bir gördüm, Həzrətin mübarək gözü doldu yaşına, şüru elədi nefrin ilə maxlığa, o kəsləri ki, əhl-i beytə əziyyət o azar yetirdilər. Bəd dedi, ey Əbə Bəsir, İzə nəzərtu ilə Qudül Hüseyn, ای ابا عسید، من وقتی که بو امام حسینین اشخلارنین یادما دشید که داستان کربلا، بی اختیار گزلرم دولور اشکلن. برای بوی که او مصیبت داری و او شداقتی که اهل بیت حسین و خود حسین روز کربلا ده وارد اولده، دیر ای ابا بسید بی اختیار گزلرم دولور اشکلن. بعد دیر یا ابا بسید بلرن این فاطمه تبکیه و تشهب علی. ای ابا عزیز، آنام فاطمه زهرا همیشه مصیبت حسین ده آغلار و علاوه بر بویی که آغلار در اثر شدت مصیبت و حوز شهده برن و تزفر جهنم زفرته ها، دیر که آتش جهنم زبانه برن. دیر لولا خزنه جهنم تورم الی بو روایاته قلاق اسم، بو روایاتتا صحیح روزه لرده من اوکرم بلدشن. دیر تمام بو جهنمین اوتو زبانه چکر، خزنه جهنم جهنمین اوتون ساخلالار که تا فاطمه زهرانون اغلماغن اشید میاد و الا تمام اهالی روی زمین هلاکه لرده. بعد آخرده بو جور سایر سایر گلیر، دیر ای ابا بسیر الا تحب ان تكون ممن تسعت فاطمه، آیا گورن استمر فاطمه اینن همراه اولا مصیبت ابا عبدالله را آغلیسا. شیخ توسید نقل لیر کتاب شریف تهذیب ده، لقد شققنا الجیوب و لتمنا الخدود الفاطمیات علی الحسین ابن علی. به تهذیب فاطمیات و مخدرات داستان کربلاده بعد از مصیبت ابا عبدالله اوزرنه خدشه بودند، گریبان چاکه لدند مصیبت ابا عبدالله ده. ولی مثل الحسین چایسته ده انسان مصیبت حسین ده، گریبان چاکه و لقبه اوزنه برا. اینجی من استرم دیم و حارسی سحنه ده کارداشلار که فاطمه زهرانه آهلاده. دیر وقتی که او مرمون دستور ورده خیمه‌لره اوتوردلار، دیر بو خرده‌جان خانم‌لار دارلدلار، چمه هم سهلا بکن برد، خراسان بو یانه قاشردلار، او یانه قاشرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. التماس دعا ورم همزدن بر طبق معمول، همزدن التماس را بعد از استغفار دعالری من اخورم انشاءالله آغالر ده هم رحضه ولسنند از هوائجیز و من حقیرن هوائجی و او کسری که التماس دعالی افلد اولارن ده هوائجی انشاءالله نظرهای شریف دستون همزن التماس دعا. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام اساله ان يتوب علي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام اساله ان يتوب علي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام اساله ان يتوب علي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا
سعادتی اند شدتی و یا قیاسی اند مصیبتی و یا صاحبی اند غربتی یا ولی اند نعمتی و یا قیاسی اند کربتی و یا دلیلی اند تحیری و یا دنائی اند افتباری و یا ملجئی اند استراری و یا معینی اند مفوئی یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین و یا قیاس المستدیسین و یا صریخ المستصرخین و یا جار المستجیرین و یا امان الخائفین و یا امان الخائفین و یا معین المؤمنین و یا راهم المساکین و یا راهم المساکین و یا غافر المذنبین و یا ملجأ العاصین و یا مجیب دعوة المستضعفین و یا مجیب دعوة المستضعفین سیدی سیدی سیدی مولایا مولایا مولایا الهی سائلون فدیر خائفون مستجیر تائبون مستغفر الهی عبیدک بفنائک مسکینک بفنائک فدیرک بفنائک سائلک بفنائک اللهم انی اسألک بحق محمد خاتم النبیین وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بار الله السلام ناغابل بجمع محضر مبارك امام زمان يتير بار الله موجبات رضایت او بزرگوار بزرگان فراهم الى امر فرج او بزرگوار به تعجیل الى بار الله با قلیل توسل مورد قبول او بزرگوار قرار ورگنه
Bar ilaha bizim günahlarımızı kaleme af çekkine. Bu cem'in her ne mehaceti şer'iyyesi ve râcilen gariben beravurdu bi hayrile. Merzâ-ül muslimine şefâ-i âcil inâyet ile. Allahümme gfir lena vel vâlideyna vel vâlidey vâlideyna vel cemî'i men lehu hakkun aleyna. Fecâh-ı Muhammedin ve âlih el-Fâtiha.